Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko honetan, Victor Hugo. Victor Hugo, izen hori entzuteaz batera, erromantizismoaren garaira jotzen dugu denok, eta hori bakigu, 19. mendearen hasierako idazlea izan zela bera, frantziarra, baina ibiltaria, bidaia zalea ere bai, eta dirudienez, Xamar, euskararen herrira agerraldi bat baino gehiago ere egindakoa.
Bai, hala da, aipatu duzun bezala ez, Victor Hugo frantses literaturan izen handienetariko bada, izugarrizko obra luzeak eta piloak egin zuen, Le Miserable hasita, Hernani, Notre Dame de Paris, hoie guztiak bereak dira, eta diozun bezala Euskal Herria ezagutzen zuen, ezagutzen zuen, etorri baitzen, lehenengo aldiz 9 urte zituelarik. Aita baitzuen armadako ofiziala, nik uste, 1811an etorri baitzen lehenengo aldiz, nik uste, aita etorri zela frantses tropekin, Napoleon tropekin, dakigun bezala, Napoleonen tropek menperatu baitzuten peninsula guztia. Eta lehenengo bidaian, 9 urte zituelarik, etorri zen Euskal Herriera, bai.
Eta geroztik, ja nagusitan, beste bidaia bat egin zuen, pentsaturik Espainiara zetorrela nola baita esan, baina Espainia handirik ez duen aurkitu, ez da?
Gizon zorrotza zen, ezautzen zuen, sensibilitate bat bazuen, politikan ibilia zen, ibiltzen zen, biztan da, eta alako batean Frantziatik erbesteratu behar izan zuen bere burua, ez? Eta alako batean kokatu egin zen, mugaz bertzaldean, Pasaidon ibanen bada bere oroitzapena, eta Euskal Herrian barna bere xiki Donostialdean ibilirik bere gogoetak eta oroitzapenak idatzi zituen Lepigine izeneko liburuan, ez?
Eta bertan euskararen etengabeko aipamenak egiten ditu, ezta? Gaztelaniarekin kontrakarrean ipinitakoa.
Besterik gabe notario lana egin zuen, ohartu zen Donostiara iristerakoan etzela Espainian, eta hori hain zuzen, hori idatzi zuen. Heldu zara Donostiara eta hemen ez da hitzen espainolez, euskara baizik ez da hitzen, eta hori idatzita du, ez? Eta ohartzen da. Hain zuzen berak ikasi omen zuen aski ongi euskaraz edo aski bederen bazuen ezagutza bat aski zabala. Hain zuzen, momentu batean Lipirinen komentatzen du, ez? Topo egiten duzu menditar batekin hori, mendian, hartzai batekin mendian, lehenengo hitza esaten diozu euskaraz, eta ja zuetzara arrotza haren anaia baizik. Anaitzat hartzen genituela euskaraz aritzen zen jendea. Hori berak idatzia da, ez da asmatu berrik.
Eta mende eta erdi igarota, mende eta piku igarota, esango genuke ez dela aldatu, ez da hori, ez da? Nola baita esan, oraindik ere, norbaitek euskara ikasten duelarik, ba, anaitzat hartzen dugu, erkidetzat hartzen dugu, eta...
Hori xiletzen da zen, badugu abantai bat, kultur bezala gure definizioan hizkuntzan oinarritzen da. Orduan, euskararen herria bada, euskaraz egiten duena gutartekoa da, ez? Definizio soil eta aski demokratikoa, ze denen eskuetan baita printzipioz hizkuntza bat ikastea, ez?
Baten batek agian leporatuko digu hori bereizlea dela edo murriztailea dela, baina nik esango nuke oso inklusibista dela, ezta? Nahikoa du, nahi duenak, nahikoa du euskara ikasteak.
Bai, zailago da arraza batekoa bilakatzea, ez? Edo erlijio batera bihurtzea, ez? Baina hizkuntza ikastea aski zabala da, ez? Hori da. Ta Victor Hugok hori ikusi zuen, ta hemen bizi zen bitartean ohartu zen hortaz. Euskara nagusia zela Donosti inguru hortan, Pasaian eta bar, eta alaxe deskribitu zuen.
Egin duzun aipamen hori, hitzez hitz ere irakur litek, ez da? Zure liburuan, Euskara jendea liburuan, horren lekukotasuna hartzen duzulako.
Bai. Frantsesez idatzi zuen berak, baina irakurtzen alda momentu batean, eta ikusten da garbi, ez? Berak esaten du, Espainian nago. Baina Espainian alnago hemen, doi-doia izaten da Espainola Donostian, Euskalduna izaten da. Gaztelera zerbait hitz egiten da, baina batez ere Euskaraz mintzatzen da. Gaineratu egiten dut hemen deusek hautsi ez duen lokarri sekretu eta sakonak batu egiten dituela euskal familia misteritzuaren atal guztiak. Itunak izan arren muga diplomatiko hauek edo Pirineok izan arren muga natural hauek. Navarra hitz zaharra ez da hitz bat. Euskaldun sortzen da, euskaraz hitz egiten da, euskaldun bizi eta euskaldun hiltzen da. Euskal hizkuntza aberri bat da, erlijio bat esan dut nik ia. Esan izaiozu euskal hitz bat baserritar bati mendian, hitz hori baino lehenago kasik etzinen gizakia ere berarentzat. Orain bere anaia zara, espainol hizkuntza arrotza da hemen, frantses hizkuntza bezala. Frantziak Pirineotako alde bat hartu du, Espainiak besteak, ez Frantziak, ez eta Espainiak ere ezin izan dute euskal komunitatea desegin. Hau literalki idatzita dago.
Ez duzu ezer ere aldatu hitzez hitz itzulikatu dago?
Hitzez hitz, eta frantsesak dakienak aski du Le Pirine liburu hartu eta bertan dagoena irakurri ez.
Kurioso iruditu zaite, eh? Espainiak bere zatia hartu du eta Frantziak berea onartu.
Ba, esagutzen zuen.
Kolonialismo bat egon dena, ez da?
Guztiz, osoki esagutzen du eta hori ez. Polita da ikustea, Pasaian atxiki dutela bera bizitu zen etxea. Eta hain zuzen gaur egun Euskal Idazleen Elkarteak erabiltzen du idazleen topaketak eta
egonaldiak
egiteko, hori xe. Poita da bere etxe hori atxikitzea, ez bai.
Ba, Victor Hugorena euskaldunontzat oroitzapen onak dakartzan izena. Gure hizkuntzaren deskribapena egin zuen idazle izan baitzen 19. mendearen amaieran. Hasieran, markatu.